voru nokkur draugar hérna í víðirbyðinni.
Býttu nú við. Það kom fjölda draugum með þessum Íslendingum hér áður sem að flæktust frá Íslandu og hinga vestur. En svo, og þeir voru hér nýri geysur og niður við Rivulton og hérna meira segja vestur og víðar, en núna ekki nema eitthvað einn eða tveir, þeir segja, þeir sem mjög kunnigir að það sé ung stúlka draugur fyrir austan Árborg, en það hefur enginn af þessum sem ég þekki orðið svo frægir að sjá hana. En við hafum mann sem var að vinna fyrir sveitinni einn á vegastæði að byggja þetta upp og hann var illa við að vera þarna því að hann sagði að það væri reymt þarna. En ég skal segja að þessir, þegar þetta fyrsta fólk dó, þá leitist þessum draugum hér og þeir eru konir allir heim til Íslands aftur.
Hvaða draugar voru þetta sem er, það var, voru hér að sveimi?
Ég veit ég hvort að Þorgilsbóli kom nokkur tíman hingað, en það var einhver skotta sem var hér suðvestur í byggðinni og ég veit að einn af gamlum nágrannum mínum, þú lætur einhvern á víðir eyra þetta, hann komst ekki heim fyrir en að hann var búin að opna nýf og halda á honum fyrir framan sig, það var svo mikið að draugum þá hér. En það er eins og ég segi, þeir eru búin að flækjast allir heimattur.